Gaur hilaren azken osteguna izanik udalbatza egingo dute Bilbon. Aitziberi bai barriaga, bilduko Bilboko zinegotzia. Egunon?
Egunon.
Azteko, udalbatza gaur, ze izango dugu?
Bai, ba, minutu gutxi barru aziko da hemen udaletzian hilabetero dugun udalbatza, oiko udalbatza, gogoratu aurreko astean aurrekontuen ezoiko udalbatza izan genuela, baina gaurkoan oiko gaiak tratatuko ditugu. Bildu, EH Bildu udaltaldeak bost mozio eramango ditu udalbatza honetara. Alde batetik, Miribillatik Basurtoko ospitalera arte doan 57. autobus lineari buruz hitz egingo dugu. Momentu honetan autobus linea horrek bakarrik dauka astelenetik ostiralerako zerbitzua eta guk zerbitzu hori asteburuetara luzatzea eskatuko dugu. Honekin batera ere frekuentziak maiztasunak gutxitzea. Orain autobus bat besterik ez dago asteko 5 egun horietan eta beraz guk planteatuko duguna izango da astelenetik igandera ordu erdiro 57 autobus hori ibilbide hori egin dezan. Bestalde batetik, badakigu gure hirian bizikletaren erabilera handituz doala, hirian dauden zailtasunak zailtasun, baina egia da auzo batzuetatik jaisteko bizikleta egokia bada ere, auzo horietan dauden maldak direla eta igotzea baden hori kostatzen zaigula. Horregaitik planteatzen dugu beste nazioarteko herrialde batzuetan ikusi dugun sistema bat, eta da autobusen aurrekaldean bizikletak usteko kabina moduko bat jartzea. Hori Estatu Batuetan edo Kanadan eta Europako hainbat lurraldetan kabina edo engantze moduko batzuk jartzen dira autobusetako aurrekaldean eta orduan malda horiek jeitzi bai, baina igotzerako autobusaren laguntza bizikleta hor utzi dezakegu gu autobusean igo eta horrela kombinatu bizikletaren erabilera zerbitzu publikoaren erabilerarekin. Hori da eramango dugun beste mozioetako bat. Bestalde batetik udaletxe bizitzetan duela gutxitik udaletxe bizitzetako etxe bizitzetan bizitzen diren pertsonei IBIA kobratzen zaie. Eta guk uste duguna da, dakizuen moduan Bilboko udaletxeak hainbat obari ezartzen dituela inpostu honetan, adibidez, irigintza eta eraikuntza enpresei edo Eliza Katolikoari, eta beraz uste duguna da bai enpresa hauek eta Eliza Katolikoak obari hauek baldin baditu ez daukala inongo zentzurik zerga hau udaletxe bizitzetan bizi diren pertsonei ezartzea. Kontutan eduki behar dugu etxe bizitza horietan bizi diren pertsonak egoera ekonomiko eta sozial berezi batean daudela. Orduan eskatuko dugu inpostu hori bertako pertsonei eskobratzea. Bezale batetik baita ere, gogoratu behar dugu urrian hasitako epaiketa politikoak, bai herriko tabernena eta baita ere Segi Gazterakundearen kontrako epaiketa. Bilbon 7 pertsona daude auzipetuak 2 makrosumario hauetan eta horregaitik gaur mozioa Donostin adostutako mozioa Bilbora ekarriko dugu, gainera gurekin 12etan udaletzeko eskaileretan kontzentrazio bat egingo dute auzipetuek eta baita ere herriko Bilbon herrikoko sumarioan dauden 10 herriko tabernetako ordezkariak egongo dira baita ere, eta ostean mozioa udalbatzan tratatuko da. Eta gero bukatzeko ere hizkuntza perfilen inguruko azkeneko mozio bat. Momentu honetan, soilik udaletzeko 126, langileen 126ari eskatzen zaio hirugarren perfila edo ega delakoa. Momentu honetan, jakina da Bilboko hiritargoaren 150 behintzat euskalduna badela. Eta horregaitik uste dugu udaletxeak bermatu behar duela euskaldunak diren pertsona guztien eskubideak. Horregaitik planteatuko duguna da, udaletxean ematen diren kontratazio berri guztietan non pertsona horiek hiritargoarekin harreman zuzena edukiko duten, kasu horietan beti eskatzea hirugarren perfila edo ega. Hoiek dira eramango ditugu mozioak eta ikusiko dugu eztabaidak nondik nora doazen.
Bestalde, Sevilla biko espetxean euskal preso batzuek 31 egun daramatzate gose greban.
Gaur 32 egun, hain zuzen ere, eta esan beharrik ez dago orokorrean ez bakarrik Espainiar estatuan, baizik eta Frantziar estatuan etengabe etengabe egiza eskubideak betetzen ez direla, baina egia da Sevilla biko egoera azkenengo hilabeteetan larrituz joan den egoera bat izan dela. Hainbat jipoi jaso dituzte bertako presoak, bizetara jaisterakoan katzeatuak eta bilustuak izaten dira, isolamenduan dituzte eta beraien artean banatuak baita ere. Hori dela eta muturreko neurri bat hartzea erabaki zuten, hain zuzen ere jateari ustea, esan beharrik ez dago lotsagarria dela 2013 urtean gaudela Sevilla biko espetxe horretan neurri, muturreko neurri hori hartu behar izatea, norbanako eta kolektiboaren giza eskubideak errespetatuak izateko, horrelako gauzak ez direla Turkian ez da ere gertatzen, eta 2013 urteko azaroan Espainiar estatuan gertatzen ari den gauza bat dela. Harrigarria da gero nola Espainiako telebista batzuk joaten diren Hego Ameriketako kartzeletara grabatzera eta azaltzera ze gordina den kartzela horietako egoera, baina nik uste dut ere Espainiar estatuko hainbat kartzeletara Juan Marco zirela erakustera nola giza eskubideak ez diren errespetatzen, baina modu sistematiko batean. Orduan, beraiekin elkartasuna adierazteko hainbat mobilizazio aurre ikusten dira, dakizuen moduan, goze greban jarraitzen duen presoetako bat Iker Agirre bilbotarra dela, Uribarriko bizilaguna. Uribarriko bere lagun eta zenideak 32 egun hauetan zehar mobilizatzen jarraitu dute, eta gaur Bilbo mailako mobilizazio bat izango da arratsaldeko 7:30 Arriagatik, baina urrengo egunetan ere bestelako mobilizazioak egongo dira. Orduan, mundu guztia animatzea, muturreko gora batean aurkitzen diren pertsona hauei elkartasuna adierazteko, eta 7:30 zita bat dugu Arriaga plazan.
Bukaziko Aitziber, MOK Kemeko kide auzupietarekiko elkartasuna.
Bai, gogoratuko duzue nola duela urte eta piku, Espainiako ejertzitoak esposaketa bat jarri zuen udaletzeak eskaini zion eraikin publiko batean, gainera esposaketa horren inaugurazioa guztio lotzarentzat Bilboko alkatea egon zen, horko ejertzitoko buruzagi guztiekin, eta gogoratuko duzuen moduan MOK Kemeko kideek kasku militar bat lapurtu zuten, desobedientzia ekintza bezala, eta bueno, momentu honetan jarduera hori abiatzeagaitik edo ekintza hori egiteagaitik 3 urteko espetxe zigorra da egin zaien eskaera. Erabat neurriz kanpoko zigorra dudarik gabe, eta guk desde luego gure elkartasuna helarazi nahi diegu, berriro gogoratuz lotsagarria izan zela bere momentuan udaletxeak hartutako erabakia. Gogoratu behar dugu udaletxe honek era sistematiko batean ukatzen dizkiela hainbat kolektibo eta eragileri eraikin publikoen erabilera, eta nori eta Espainiako ejertzitoari eskaini zitzaion hain zuzen ere Basurtoko auzoetxearen erabilera. Orduan berriro esan bezala elkartasuna Mokeko kideekin.
Aitziberi Baibarriaga, Bilduko Bilboko zinegotzia. Mil esker eta datorren aste arte.
Datorren aste arte, agur.
Agur.